5-chi bob. Mana shu sahifadan siz istalgan joyga yetib bora olasiz. Bu sahifaning o'ziga xos tomoni nimada ekanini bilasizmi? Mazkur sahifa sizni kelajakka eltadi. Mana shu yerdan boshlashingiz va istalgan joyga yetib borishingiz mumkin. Xudo har birimizga kuch va muvaffaqiyatga erishtira oladigan imkoniyatlarni bergan. Shunisi borki, nohaq bo'lib hayot kechirish, xuddi taqvoli hayot kechirishdek katta mashaqqat talab qiladi. Millionlab odamlar hali hamon o'z qo'llari bilan qurgan qamoqda maqsad muddaosiz hayot kechirmoqda. Shu oddiy sabab bilan keyin ular hali o'z hayoti bilan nima qilish haqida bir qarorga kela olmagan. Xudoning xohish irodasidan xoli hayot har doim Xudoning xohish irodasiga mos hayotdan ko'ra ko'p qimmatga tushadi. Aslida juda ko'p odamlar bosgan noto'g'ri qadamlarni taqdir deb atab adashishadi. Muqaddas kitob vahiy bo'lmasa el-yurt yo'ldan ozadi deb o'rgatadi. Bu aslida Xudo siz uchun belgilab bergan reja emas. Norozilik va umidsizlik ma'lum bir narsa yoki hodisaning bo'lmagani tufayli emas, balki vahiy bo'lmaganining oqibatida kelib chiqadi. Shaxs sifatida Xudoning belgilab bergan rejasi bo'yicha hayot kechirsangiz, falakdagi yulduz kabi yonib, yarqirab yashaysiz. O'rtadagi hodisalar ular suzib yurgan zulmat misoli bo'ladi. Taqdirni bilib anglashning o'zi tiniq, yorqin kelajakdan darak beradi. Hayotdagi eng og'ir yuk ham yengillashadi. Inson qadri hayotida qo'yilgan maqsadlar va shu maqsadlarga erishish uchun u bera oladigan baho bilan belgilanadi. Yuragdan intilgan orzularingiz hayotiy yo'lingizni belgilaydi. Xudo dilingizga solgan orzular va umidlarga yuzaki qaramang. Pushti kamaringizdan bo'lgan bolalaringizni suygandek ularni ham suyib ardoqlang. Maqsadsiz yashashdan ko'ra maqsad uchun o'lmoq afzaldir, deydi doktor Bob Jones. Prinsip qoidalari bo'lmagan odam hech qachon katta e'tibor qozonmaydi. Mo'ljalsiz suzgan kemaga hech bir shamol hamroh bo'lolmaydi. E'tiqodsiz odam ruli bo'lmagan kema misolidir. Odatda odamlarning fikr-g'oyalari ko'p bo'lsa-da, lekin tayangan e'tiqodi juda sust bo'ladi. Xudo amalga oshishini, ko'rishni istagan intilishlarnigina dilingizga soladi. Biz haddan ortiq darajada aql idrokimizga suyanamiz. Lekin yuragimizga yetarlicha ishonmaymiz. Xudo biz tomonda ekan, hech kim bizga qarshi tura olmaydi. Shunchaki niyat va xohishi borlar emas, balki aniq maqsadni o'z oldiga qo'yganlargina g'oliblik nashidasini totib yashaydilar. Inson oldiga qo'yilgan vazifa uni hayot yo'lida saqlaydi. Siz yo'lga chiqing.